тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін сәуірдің 30-ы, дүйсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Түркменстанда Мары қаласы ТМД-ның мәдени астанасы деген мәртебе иеленуіне байланысты салтанатты жиын өтті. Украина Германияның Тимошенко жағдайына қатысты талабын қырғиға бақ соғысына тән тәсіл деп айыптады. Мьянманың парламент сайлауында жеңіске жеткен оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чи ант қабылдауға келісті. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді үкілей бестей таныстырады. Түркменстан оңтүстігінде орналасқан Мары қаласында бұл шаһардың 2012 жылғы ТМД-ның мәдени астанасы деген мәртебе иеленуіне орай ресми шара өтті. Түркменстанның президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов 30 сәуір күні қала тұрғындарын құттықтап, жергілікті әкімшілік өкілдеріне астаналық мәртебені куәландыратын сертификат табыс етті. ТМД атқарушы комитетінің төрағасы Сергей Лебедев бастаған делегация осы ресми шараға қатысты. Былтырғы желтоқсан айында Түркменстанның Мары қаласы мен Қазақстанның астанасы ТМД-ның алғашқы мәдени астаналар деп жарияланған болатын. Мары шаһары мен уәлаяты Жібек жолындағы маңызды сауда орталықтарының бірі болған. Қаланы ЮНЕСКО дүниежүзілік тарихи мұра ретінде танып отыр. Украина үкіметі Германия билігін қырғиға бақ соғысына тән тәсіл ұстанып отыр деп айыптады. Бұған дейін Германия үкіметі Юлия Тимошенконың түрмедегі ахуалын алаңдап, бірқатар министрлерін биыл маусым айында Украинада өтетін футболдан Еуропа чемпионатына жібермейді деп хабар таратқан еді. Украина сыртқы істер министрлігінің өкілі 30 сәуір күні Германия спортты саясаттың құрбанына айналдырмайды деп үміттенетіндігін айтқан. Киевтің бұл мәлімдемесіне Германияның канцлері Ангела Меркель өз министрлеріне Украинада өтетін Германия футбол құрамасының матчтарын көруге бармауға шақырды деген бұқаралық ақпарат құралдарының хабары түрткі болды. Екі ел арасында қарым-қатынас өткен апта қамаудағы Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко өзіне түрме қызметкерлер күш көрсетті деп шағым айтқан соң салқындай түскен. Тимошенконың жақтастары оның 7 жылға сотталуының саяси астары бар деп санайды. 2012 жылғы 8 маусым 1 шілде арасында Польша мен Украинада өтетін футболдан Еуропа чемпионаты бұл елде істер құлағалы бері ұйымдастырылып жатқан алғашқы ірі халықаралық іс-шара.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайлық зағип диссидент қоғамдық белсенді Чен Гуан Чен Бейжіңдегі ақш елшілігін паналаса да Америкадан саяси баспана сұрамайтынын айтты. Бұл туралы 30 сәуір күні оның жақтасы диссидент Ху Цзе хабарлады. Чен Гуан Чен Қытайдың стерилизация саясатын әшкере қылу арқылы танылған азаматтық белсенді. Ол 22 сәуір күні Чандун провинциясындағы үй қамағынан қашып шығып, өткен сенбі күні Бейжіңдегі ақш елшілігіне жетті деп хабарланған болатын. Бұл оқиға Қытай мен ақш арасындағы жоғары деңгейдегі келіссөздерге түрткі болды. 3 мамыр күні Бейжіңде бұл мәселені талқылауға ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон қатыспақшы. Америкалық билік өкілдері Чен ақштың қорғауында деген мәліметті растамады. The New York Times газеті Ченнің мәселесін қарастыру үшін Бейжіңге ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Курт Кэмпбелл барды деп хабарлады. Мьянмалық әйгілі саяси қайраткер оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чи парламент сайлауында жеңіп алған орнына отыру үшін ресми ант қабылдауға келісті. Ол өзі басқаратын ұлттық лиганың бірнеше мүшелерімен бірге өткен аптада дәл осы ант мәтінін оқудан бас тартқан еді. Су Чи ант мәтінінде 2008 жылы әскери режим қабылдатқызған конституцияны қорғау туралы сөйлемге қарсы болған. Бұл конституция бойынша әскери басшылық парламенттегі депутаттардың 25%-ін өз тағайындайды. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының иегері Су Чи конституцияны қорғау деген тіркесті конституцияны сыйлауды өзгертуді сұраған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.